No niin, tervetuloa tähän Stefu ja pienyrittäjän arkea podcastin pariin. Tänään me ollaan täällä ihan Helsingin ydinkeskustassa ja vieraana on Start Oy:n perustaja ja taiteellinen johtaja.
Luova johtaja.
Juuso Kemi, tervetuloa mukaan.
No kiitos.
Juuso, me ollaan tunnettu kohtuullisen pitkään, varmaan koko 2000-luku ainakin. Toimittu kaiken näköisissä musiikki- ja bändiprojekteissa kimpassa, mutta koko sen ajan vähintään niin sä oot ollut yrittäjä. Niin kerro vähän itsestäsi ja ehkä siitä, että miten sä päädyit ylipäätänsä niin kuin yrittäjäksi.
Joo, siis Start Oy perustettiin vuonna 2001, eli nyt tulee tämmöinen 18 vuosi lähtee tuossa lokakuussa käyntiin ja tuntuu niin kuin pitkältä ajalta, mutta samalla niin kuin uskomattoman lyhyeltä ajalta. Eli mä olin silloin 22-vuotias poikanen tuolla Porissa ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa opiskeltiin sit viestintää ja tietojen käsittelyä ystävien kanssa. Ja saatiin semmoinen web-saittiprojekti silloin vuonna 2001. Silloin oltiin laadukkaita webin tekijöitä heti saman tien tietysti, kun niin päätettiin.
Heti koulusta.
Ja tehtiin siinä sitten web-saitti ja huomattiin, että oli kolmen kaverin porukka siinä ja hommat tuntui kivalta. Ja ajateltiin, että miksi mistä perustettaisiin yritystä. Ja yritys perustettiin sitten välittömästi ja siinä sitten opiskelujen ohessa toimittiin hyvin pitkään. Eli vaikka tässä nyt onkin 18 vuotta niin kuin periaatteessa historiaa startilla taustalla, niin mä ehkä katsoisin, että semmoisia niin kuin funktionaalisia toimintavuosia on ehkä semmoinen 10.
Okay.
Että siinä ensimmäiset 5-8 meni sillä vähän niin kuin osittain koulun ohessa ja osittain ihmisillä oli muita töitä ja tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin sivutoimessa, mutta viimeiset sitten 10-12 vuotta ollaan sitten jo ihan tehty täysillä hommia ja nyt siis ollaan mainostoimisto, markkinointitoimisto, luova toimisto, digitoimisto, ihan kuka sä haluat sanoa rakkaan, lapsella on monta nimeä.
Kyllä.
Ja meillä on tämä Helsingissä, on tämä Helsingin toimipiste, missä me nyt ollaan, ja meitä on tämä 2 henkilöä, ja sitten Porista löytyy 12 lisää, eli tämmöinen 14 hengen ketterä luova toimisto.
Pidätkö sä itseäsi vielä pienyrittäjänä, vai onko tämä niin kuin...
No toi on hyvä kysymys, että missä menee se pienyrittäjä. Kyllä mä niin kuin koen, että mä oon semmoinen niin kuin pienyrittäjä ja sitten vähän tällainen niin kuin ajatellut myös sitä sillä tavalla, että mä en ehkä mikään suuryrittäjäksi ole niin kuin sillä tavalla tavoitteellisesti haluakaan. Enemmän mä haluaisin, niin kuin, tai me ollaan perustettu toinenkin yritys, eli mä haluaisin ehkä sarjan pieniä yrityksiä kuin yhden ison. Eli semmoinen pienyrittäjyys on kyllä semmoinen tietyllä tavalla, se on vähän jopa tullut elämäntavaksi tietyllä
kyllä,
tavalla.
Joo. Mitäs yrittäjyys yleensä periytyy, niin mä ainakin tiedän, että sulla vanhemmat on pitkän linjan yrittäjiä.
No joo, se on varmaan siis tämä koko homman juurisyyhän johtuu siitä, että eipä ole ollut muita malleja ikinä. Ja tästä johtuu sitten varmaan sekin, että mä en esimerkiksi itse ollut niin kuin koskaan muilla töissä paitsi yhden kesän Helsingin Sanomissa. Okay. Nyt liitteessä vuonna 2002. Ja 2003 oli kaksi kesää kesätöissä Helsingin Sanomissa, mutta muuten on aina sitten niin kuin työllistänyt itseni tai opiskellut. Eli mulla ei ole kokemusta vieraista työpaikoista ollenkaan. Ja sitä ennen, kun oli kesätöitä ja muuten, oli aina tietysti niin kuin omassa perheyhtiössä.
Niin.
Eli kun äiti ja isä on ollut yrittäjä sieltä varmaan 90-luvun alusta asti, niin sitten on aina koskaan oltu muilla töissä.
Niin, sitä kautta se on sitten tavallaan tullut semmoisessa aika luonnolliseksi tavaksi tehdä, tai ainoaksi
niin,
tavallaan,
ainoaksi, minkä tuntee. Niin, sä tiedät itsekin, että kun se on muita malleja, niin sitten varmaan ajautuu sieltä, kun ei tiedä paremmasta.
Miten ylipäätänsä noin, niin kun te lähditte silloin, tai kysytään ne kaksi näin, että oletteko te sama porukka vielä, oletteko te pysynyt niin kiinteänä siinä kaveriporukka, mikä siis, silloin aloitti?
Joo, Jussi Pohjola on mun kanssa alkuperäisiä jäseniä edelleen, eli minä Jussi ja Antero perustettiin tämä vuonna 2001 tämä firma, ja sitten on osakkaita vähän vaihtunut tässä matkan varrella, mutta minä ja Jussi ollaan pysytty koko ajan, ja sitten meidän niin kuin työntekijätkin pysyy tosi hyvin, että meillä on esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka on kohta 10 vuotta ollut meillä töissä, mikä on tämmöisen tietysti tosi mahtava juttu.
Eikö tämä yleensä ole semmoinen ala tavallaan, missä ihmiset kiertää?
Joo, ihmiset kiertää tosi voimakkaasti, ja hanakasti vaihdellaan, mutta meillä tietysti varmaan tuosta Poristakin johtuen niin on aika hyvin pysynyt porukka, joka on aika hitsautunut kiinnikin.
Ja te olette saaneet semmoisen niin yhteisen luotua, missä
no kyllä,
missä
on kyllä näin voi sanoa ihan selkeästi, että kyllä me tuolla, varsinkin tuolla Porin päässä, niin ollaan semmoinen saatu kyllä pystyä.
Joo. Tosi hienoa. Silloin kun te lähditte tekemään tätä, niin sanoit, että teillä oli tämmöinen verkkosivuprojekti, josta sitten idea lähti, mutta onko sulla niinku sitä ennen kiinnostunut niinku markkinointi? Tavallaan mä tiedän, sun vanhempien yritys tekee jotain ihan muuta, ei ole markkinointitoimisto ollenkaan, mutta miten se tuli teille se tavallaan se markkinointimainostoimiston perustaminen, se ideana?
No se varmaan niinku, nyt täytyy lähteä niinku tosi pitkältä. Että tota, se lähtee varmaan ihan siitä, mä jotenkin katson, että se lähtee niinku siitä, että mä oon joskus 80-luvun puolessavälissä ruvennut piirtämään sarjakuvia. Ja mun ikään kuin tämmöinen niinku luova tekeminen on niinku hyvin lähellä sydäntä ollut niinku koko, siis ihan niin kauan kuin mä muistan. Siis ihan skidista asti. Ja se alkoi sillä sarjakuvilla ja sitten me ruvettiin tekemään sitä musiikkia, missä meidän sunkin kanssa tehtiin ainakin toistakymmentä vuotta. Ja julkaistiin. Ja tuonne luova tekeminen aina niin kuin lähellä. Ja sitten kun mahdollisuus tähän niin kuin verkkosivustoprojektin kautta silloin aukesi, että ahaa, että niin kuin ihmisille, tai siis oikeastaan se herätys tuli siellä Helsingin Sanomissa, kun mä siellä sai tehdä sitten graafikohommia ja muita, aloitella tietysti vähän, ei kauhean hyvin oltu silloin vielä mitään, mutta siellä niin kuin hokasi sen, että ei helvetti, että ihmiset niin kuin maksaa niin kuin ajattelusta. Tiedätkö, että kun mä oon tuota maaseudulta kotoisin oleva tyyppi, niin mulla on ollut ihan vieras niin kuin ajatus siitä, että semmoisesta niin kuin abstraktista tekemisestä, ajattelusta ja luomisesta ja luovasta työstä, että siitä saa niin kuin rahaa.
Joo,
sehän oli ihan, niin kuin, ihan sillä tehdä semmoista, niin kuin voi tapahtua, että maalla kun asuu, niin siellä niin kuin rahaa maksetaan siitä, että kaivataan ojaa, eikä siitä, että niin kuin kelaillaan juttuja. Ja se oli niin kuin sellainen herättävä asia siihen Helsingin Sanomassa, että aha, tästä voisi saada, niin kuin, tästä voisi saada sit uran.
Joo, kyllä, ja siitä se sitten lähti toi kehitys.
Kyllä, kyllä.
Miten sä oot pitänyt tavallaan, mä muistelin tuossa, kun mä ajelin tänne, niin tavallaan se, kun me tehtiin niitä musajuttuja, niin oli toki tiedossa, että sä oot niin kuin yrittäjä, mutta sä oot mun mielestä silloin ainakin pidit aika hyvin niin kuin erillään sen sun yrittäjä itsesi ja tavallaan sen privaatin itsesi. Ne oli kaksi niin kuin, sä et niin kuin silleen tuonut sitä mitenkään niin kuin erityisesti esille tai puhunut siitä just sen enempää, Oliko se niin kuin tietoinen valinta vai oliko se
tämmöinen? Tässä johtuu siitä, että mä en niin kuin näe, että on semmoisia tietyllä tavalla. Että mulle se on, niin kuin, on tämä niin kuin tämmöistä, niin kuin, tai pyritään siihen, ei se aina läheskään ole, mutta mun mielestä se on niin kuin mukavaa tekemistä ja niin kuin se luova työ on sellaista, niin kuin se mun duuni on sellaista niin kuin vähän samaa kuin siellä musiikkipuolellakin. Että mä niin kuin näen sitä, en mä niin kuin sillä tavalla kato, että on niin kuin kaksi semmoista persoonaa, että on se yrittäjäpersoona, on se, niin kuin se, tai on se työ- ja vapaa-aikapersoona, kyllä mä niin kuin jotenkin näen, että se on, tämä on niin kuin, enemmänkin tämä on tämmöistä niin kuin elämäntyyli tietyllä tavalla.
Mutta sä puhuit tuossa aikaisemmin kanssa siitä, että sä et välttämättä, niin kuin, miten sanoit, ehkä et näe itseäsi sellaisena yrittäjänä, joka haluaa kasvattaa semmoisen niin kuin valtavan yrityksen.
Vaan haluaa kasvattaa valtavan yrityksen, mutta sieltä se koostuu eri yrityksistä.
Mutta tavallaan mä yritän päästä siihen, että näetkö sä itseäsi niin kuin enemmän luovana työntekijänä kuin itse yrittäjänä? Kumpi on sulle niin kuin tärkeämpää?
Se
luominen vai sitten se niin kuin
tosi
se?
Hyvä, tosi hyvä kysymys. Ja toi itse asiassa on semmoinen asia, mitä mä niin kuin viime vuosina niin kuin pohtinut ihan todella paljon, että ikään kuin, jos lähdetään siitä niin kuin vaihtoehdoista, mitä olisi ollut vaikkapa, että olisi keskittynyt vaikka pelkästään sen niin kuin luovan osaamisen niin kuin kapitalisoimiseen, niin sittenhän olisi varmasti katsonut lähteä niin kuin uralle tietyllä tavalla. Jos katsonut lähteä vaikka yrittää sitten toimistoihin ja ehkä ulkomaille ja muuta, että sitten olisi saanut uran tietyllä tavalla siitä. Mutta nyt mä täytän kohta 40, ja nyt on varmaan hyväksyttävä se, että tämä yrittäminen onkin se, niin kuin se NS-ura, ehkä sitten ohi sen tietyllä tavalla sen, niin kuin sen luovan työn kapitalisoimista tietyllä tavalla.
Kun tässä on just se, mitä monessa näissä mun aikaisemmissa podcastissa on juteltu, että tavallaan on se niin kuin elämäntapa yrittäminen, jossa on niin kuin se, että se on elämäntapa ja sä viihdyt siinä, ja sitten on toisaalta semmoinen niin kuin vaurauden niin kuin pakonomainen luominen, niin, joka on sitten semmoista niin kuin sellaista yrittäjyyttä, kyllä, että ne on kaksi niin kuin tavallaan ihan eri asiaa, mutta silleen niin kuin tietysti yhtä lailla arvostettavia ja näin edespäin.
Toi on, joo, siis kyllä siis fyrkka kelpaa. ei ole sillä tavalla ei ole niinku, että se elämäntapa yrittäjyys on enemmän se niinku just niinku elämän tyyli ehkä semmoinen, että kyllä mä tietysti niinku yrittämisessä mun mielestä tietyllä tavalla pitää jollakin tasolla aina pyrkiä siihen, että se on niinku kannattavaa ja sit tuloksellista.
Kyllä, no sehän on sinänsä ihan ihan luonnollista. Sitten luomisesta vielä, niin sä sanoit, että sä oot luonut niin kuin ihan lapsesta saakka, ja mä tiedän, sulla on ollut musiikki, sulla on jopa runoutta, oot harrastanut tai tehnyt ihan niin kuin tosissaan, ja maalaat vissiin, teet kuvataidetta.
Joo, jonkin verran, joo.
Sanoit, että se oli ihan lapsuudesta, mutta onko sun perheessä, niin onko sun vanhemmat, onko ne niin kuin taiteellisia ihmisiä siinä?
Se onkin jännä juttu, että ei ole niin kuin ollenkaan. Okay. Ei ole ollenkaan. Sitten miettinyt, että mistä se niin kuin juontaa juurensa se homma, että vaari oli niin kuin musikaalinen ihminen, mutta muuten ei niin kuin edes suvus ole hirveästi.
Okay.
Että se on jostain niin kuin tupsahtanut ja se on varmaan niistä, ihan sitten lähdetään, niin, jos minä ihan skidinä, niin mulla oli se naapuri siellä meidän metsässä, missä mä asuin, siis ihan siis metsää keskellä lapsuuteni vieteeni, joka harrasti sarjakuvia. Tuli kesäksi aina sinne, okay, mökille.
Yeah.
Sellainen Antti-niminen tyyppi. Ja silloin oli aina sarjakuvia ja silloin oli aina tämmöisiä niin kuin roolipelejä ja tämmöisiä.
Okay.
Silloin ihan niin kuin alle kouluikäisenä.
Yeah.
En mä olisi semmoisia niin kuin ikinä kohdannut siellä suurimmalla niin muuten. muuten. Mutta sieltä se sitten varmaan jotenkin semmoinen ensimmäinen sysäys ja sitten, että asiat kertautuu.
Mutta sulla on edelleen tavallaan just sieltä suurimmalta, mistä sä oot kotoisin, niin tähän on kuitenkin sieltä päin lähtönyt semmoinen niin kuin ryhmä ihmisiä, kavereita, se jotka on edelleen niin kuin pidätte yhteyttä.
Joo, säkin tietysti tulet Sakumaisekka, mä en Saku hyvin, ja bändit on Uusolla ollut pitkään. Sitten se varmaan jotenkin, että on aika iso sattuma, että törmäsi vaikka johonkin Sakuun silloin, joka oli sitten samanhenkinen tyyppi, joka sitten niin kuin tehtiin tällaisia niin kuin luovempaa leikkimistä esimerkiksi, ettei oltu pelkkää niin kuin, tietysti, sotaa ja tuommoista vaan tai muutakin. Se oli vähän varmaan osittain niin kuin tuurin kauppa.
Joo, eikä mä just ajattelin sitä, että monesti niin kuin pienessä kaupungissa tai pienessä kunnassa, niin mitä nyt itsekin koki niin kuin Lohjalla päin, kun asustelin, ja sitten nyt omia lapsia kun seuraa, niin se, että jos sä oot niin kuin se taiteellisempi tyyppi, jos se tyyppi, joka ei ole sitten välttämättä se niin kuin paikallisen urheiluseuran niin kuin vakijäsen, niin se tavallaan on vähän hankalaa, jos et sä sitten löydä sitä omaa niin kuin piiriä sieltä.
Se on
sitten.
Se on varmaan noissa niin kuin pienemmissä kunnissa onkin se. Varmaan sekin menee koko ajan paremmaksi. Sitten kyllähän toi niin kuin, ihmiset harrastaa niin paljon erilaisia asioita.
Kyllä. Mutta pienessä kunnassa se tahtoo vaan niin kuin, tavallaan keskittyä siihen yhteen toimintaan. Että siuntiossa se on käsipallo. Ja
Kankaanpäässä oli sitten pesäpallo, mitä itsekin kyllä tietysti pelasin ja edelleen painitaan kovasti, että ei niin kuin pesäpallolta mitään pois päinvastoin. Että mä edelleen toimin Kankaanpään mailan seuratoiminnassakin sillä tavalla, että tehdään niin kuin pro-bono-henkisesti markkinointia heille.
Mahtavaa. Sitten tämä yrityksen perustaminen silloin 2000-luvun alkupuolella, niin tietysti lamasta oltiin silloin niin kuin nousemassa ja näin edespäin, niin minkälaisena projektina sä koit silloin sen yrityksen perustamisen? Tietysti sulla oli se tausta, että sä tiesit, mitä yrittäminen on, mutta monelle kuitenkin, jos puhutaan ihan siitä yrityksen perustamisesta tänäkin päivänä, niin se on aika iso kynnys ottaa se askel ja sitten ihan pistää ne paperit sisään. Se papereiden pistäminen ehkä ei ole niin hankalaa, mutta se kynnys on iso. Et minkälainen, muistaaksä, mitä sä mietit silloin?
Siis me ollaan tehty tyyliin kaikki mahdolliset virheet, mitä ikinä voi tehdä niin kuin yrityksen perustamisesta lähtien. Eli ensinnäkin me perustettiin ensin AY. Siis avoin yhtiö, joka sitten ei taas niinku ajateltu yhtään, koska sehän tietysti vaikutti sitten lopulta meidän opintotukiin, koska meillä alussa oltiin tietysti niinku kouluohjella ja ei ymmärretty sitä, että se lasketaan meidän niinku tuloksia, sitten opintotukia perittiin takaisin ja niin edespäin. Se oli semmoinen ensimmäinen opin kappale. Sitten tämä osakeyhtiön muotoon siirtyminen oli tietysti se ensimmäinen isompi kynnys, missä alettiin niin olla tosissaan enemmän. Ja se on, nythän se tulee helpottua tosi paljon, että kesällähän poistuu tämä, niin kuin tämä pääoma. Eli sulla ei tarvitse olla sitä 2,5 tonnia laittaa sinne, mikä on niin ihan sikahyvä juttu. Mm. Mikä olisi niin todella mielelläni ottanut vastaan silloin jo 2000-luvun alussa. Ja olisi helpottanut monta asiaa, jolta se esimerkiksi tuosta avoinyhtiö/tuosta opintotukihommasta niin kuin selvitty paljon kivemmin. Mutta se on hyvä juttu, ehdottoman hyvä juttu. Mä en tiedä oikein sitten niin yhdistämisestä perustamista, se oli jotenkin niin luonnollinen prosessi, että en mä sitten niin kuin ajatellut mitenkään, että tässä on joku niin kuin suuren äärä tai että se on joku iso kynnys, vaan se oli niin kuin, että se on niin kuin, nyt tämmöinen täytyy tehdä, jos haluaa tehdä tätä.
Mutta luuliko sä, että se oli se nuoruus, niin kuin nuoruuden into, vai oliko se enemmän se, että sulla oli oikeasti niin kuin näkemys ja kokemus?
Ei mulla mitään näkemystä, se on todellakaan. Ei se oli ihan, se ei meillä mitään spottaa. Ihan puhdasta semmoista niin kuin intuitioa. Joo. Ei se olisi mitään intoa, vaan se oli vaan, että kun me tehdään näitä juttuja, niin tässä varmaan kandees olla joku tämmöinen. Ja se oli niin kuin se niin kuin, ei meillä ole mitään.
Oliko siellä Kankaanpään suurimman alueella
tämä silloin? Oli Porissa.
Mutta oliko siellä mitään semmoista niin kuin uusyrittäjäkeskusta tai muuta mistä?
Oli, siis meillähän siinä mielessä on ollut tosi hyvä tuuri silloin, että me alusta asti ollaan sitten saatu niin kuin apua kyllä, että me oltiin esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö on tämmöinen instanssi ammattikorkeakoulun sisällä, mikä meitä jeesasi sitten ensimmäisinä vuosina. vuosina kyllä. Joo, siis tuosta ehkä luovasta työstä vielä semmoinen pieni tota sivuhuomautus. Mä aikanaan silloin 90-luvun lopulla tein Kankaan päässä lukiosta, kun mietin, että mitä seuraavaksi tein tämmöisen ammatinvalinnan testin paikallisessa TE-keskuksessa, vai mikä sitä on, joku keskus, niin siellä se tuli ammattinimekkeeksi AD, ja sitten mä kysyin siltä virkailijalta, että mikä tämä on, niin ei se osannut vastata. mutta mä annan kyllä arvoa, koska se oli 90-luku ja se oli se pienessä kunnassa, niin voi odottaa olettaa.
Oli ihan uusi termi. Uuden yrityksen ja tietysti vanhemmankin yrityksen kehittämiseen niin vaaditaan pääomaa. Miten sä ratkaisit sen silloin aikanaan sen pääoma? Tietysti te olette luovassa työssä, välttämättä ei niin kuin investointeja ole niin paljon, mutta tietysti jonkinlaista pääomaa ja semmoista puskuria tarvitaan ennen kuin se homma rupeaa kannattamaan. Niin.
Se on, toi on tosi hyvä. Meillä tietysti, meillähän ei ollut mitään niin kuin pääomaa eikä sillä tavalla ollut. Ja se, tietysti kun se oltiin se avoin yhtiömuotohan, oli siinä mielessä helppo perustaa silloin, että se niin kuin ei vaatinut sieltä pääomia, vaan se oli lähinnä paperityötä. Ja sitten sitä vähän pystyttiin kerryttämään, mutta kyllä mä niin kuin, jos mä tekisin jotain toisin tai perustaisin vaikka nyt yrityksen, niin kyllä mä niin kuin hakisin heti rahoitusta. Ensimmäiseksi niin kuin rahoitusta ja jonkun pääoman sijoittajan tai jonkun sellaisen, joka siinä on puskurina luomassa sellaista, niin kuin, se on lähinnä semmoinen henkinen turva, tai se antaa niin kuin se vapautta, että semmoinen kassavirtahan on niinku yrittäjän vaikea juttu, siis niinku alalla kuin alalla. Se on niinku kaikki kulminoitu siihen, että se ei ole väliä, kuinka paljon sulla on myyntiä, että vaikka sä olet myynyt 600 miljoonaa, mutta jos ei sulla ole kassasfyrkkaa. Ja jos se fyrkka makaa tuo ulkona. Et mä ainakin sen huomaan, että se on niinku isoin haaste yrittämisessä, on pitää kassavirta sellaisena niinku flowing. Ja semmoisena ne kierret menemässä eteenpäin. Ja siihen auttaisi se, että olisi semmoinen pääoma siellä taustalla, mikä niin helpottaisi sen kassavirran kanssa pelaamista. Eli sen takia mä niin kuin yrittäisin hankkia jotain rahoittajaa. Joo.
Kassavirta on mun mielestä niin kuin tavallaan, se on just näin, että sehän on se tärkein asia. Ja jotenkin tavallaan, kun katsoo niitä uusyrityskeskuksen lappuja ja lippuja, ja siellä pitää olla niin kuin suunnitelmaa siitä ja tästä, mutta siellä ei itse asiassa ole sellaista niin kuin vaatimusta, että et sun pitäisi se kassavirta juuri laskea, koska ja mä oon vahvasti sitä mieltä, mä oon seurannut niin kuin työntekijänä firmoissa ja nyt niin kuin itse yrittäjänä, niin ilman semmoista kassavirtalaskelmaa, että sä tiedät, koska sulla tulee fyrkkaa ja koska sun pitäisi olla sitä fyrkkaa maksaa juttuja, niin ei siitä hommasta tulisi kyllä yhtään mitään. Että kyllä se on niin yksi tärkeimmistä työkaluista.
Se on aika kumma, että sulla on nyt viimeinen kokemus sieltä näistä perustamisauttajista, jotka auttaa, niin kyllä tuommoinen pitäisi ehdottomasti saada mukaan. Että se on niin ylivoimaisesti haastava juttu koko yrittäjyydessä.
Ja monet, mitä mä tiedän, niin pienyrittäjät, jotka on lähtenyt tekemään joko ihan vaan tämmöisenä elämäntapana tai muuten sitä, niin kyllä se kaatuu siihen, että vaikka sulla olisi niin kuin saatavia, mutta jos ei sitä rahaa vaan ole siellä tilillä kassassa, niin et sä voi ostaa mitään, jos sä satut myymään tavaraa, mutta et sä myöskään voi maksaa palkkoja tai mitään palkkioita.
Se on just näin.
Ja sitten, mites sen pääoman lisäksi, niin tarvitsee tietysti muunkinlaista rahoitusta. Tietysti on olemassa ihan valtavia määriä, ihan lainoja ja tämmöisiä instrumentteja, niin teettekö te itse sitä suunnittelua, teitä on nyt parikymmentä henkeä tässä töissä, vai onko sulla joku ihan talousihminen, joka suunnittelee sitä teidän rahoitusta?
No meillä on siis tilitoimisto, on mun mielestä niin kuin sanottu, tai sunkin kanssa puhuttu monta kertaa, että se on tärkein niin kuin kumppani yrittäjälle, on niin kuin hyvä tilitoimisto ja kirjanpitotoimisto. Meillä on ollut siinä vähän huonoa tuuria tässä vuosien varrella, mutta nyt me ollaan just kanssa vaihdettu uuteen ja nyt näyttää niin kuin todella paljon järkevämmältä ja hyvältä. Että kyllä semmoinen, joka pystyy niin kuin auttaa ja konsultoimaan sua ja tekee niin kuin niitä, olen siinä niin kuin elää sen yrityksen mukana, niin semmoinen niin kuin tilintarkastaja, kirjanpitäjä kumppani, se on niin tärkeä juttu, että se on aivan ylivoimaisesti tärkein asia, mitä mä niin tiedän kumppaniverkostosta. Sitten seuraavaksi tulee joku pankki, jonka kanssa voi jotain limiittiinstrumentteja ja muita sopia, mutta se kirjanpitäjä ja se kassavirta, ne vähän niin kuin menee kanssa yhdessä siinä. Että jos sulla on se hyvä kirjanpitäjä, joka vähän auttaa sun siinä kassavirran tasaamisen, se miettii sitä niin kuin sun kanssa, niin se on tärkeää. Ja totta kai meilläkin, niin mä en hirveästi näitä raha-asioiden päällä tässä meidän yrityksessä ole, ehkä pitäisi olla vähän enemmän. Meillä oli siis Jussi ja Juha, joka sitten niin pyörittää sitä talouspuolen asioita enemmän kumppaneiden kanssa. Mutta joo, niin kuin sanottu, niin kirjanpito, kassavirta.
Kyllä, ne on niin
ne perusasiat.
Mitä me voidaan tässä neuvoa. miten sä näet, me ollaan puhuttu aikaisemmin joskus saunassa tai muuta siitä, että tietysti yrittäjyys on tosi tärkeä osa yhteiskuntaa, ja kun yhteiskunta ja työelämä kehittyy koko ajan, niin tavallaan semmoiset niin kuin pienet yritykset, pienet toiminimet tulee olemaan niin kuin enemmän, tärkeimmässä ja tärkeimmässä asemassa. Yritykset esimerkiksi sun alalla, niin harvemmat ja harvemmat palkkaa ihmisiä, vaan niin kuin käytetään yhteistyöverkostoa, joka yleensä koostuu erilaisista niin kuin yritysmuodoissa olevista toimijoista. Ja tietysti johtaa siihen, että tavallaan kyllähän niin kuin nuorisoa ja koululaisia pitäisi opettaa ja kannustaa siihen yrittämiseen. Niin mitkä on sun mielestä semmoisia työkaluja, semmoisia keinoja, millä me saataisiin nuoriso kiinnostumaan entistä enemmän tästä yrittämisestä ja niin kuin lähtemään siihen yrittäjyyteen?
Kyllä mä niin kuin lähtisin siitä, että se pitäisi koulutuksessa tulla aika varhaisessa vaiheessa mukaan. Ja sitten tuosta vielä, että nuoret joo, mutta Satakunnan ammattikorkeakoulussa, mitä kohtaan tulee edelleen niin kuin hyvin syvää rakkautta, niin heillä on siellä tämmöinen yrittäjän koulutusohjelma, mihin sitten otetaan myös niin kuin vanhempia yrittäjiä mukaan ja koulutetaan heitäkin tämmöisen uuden yritysmaailmaan. Niin kuin sä itsekin sanoit, että tämmöinen niin kuin kenttä muuttuu, sirpaloituu, tulee verkostoiksi, niin se voi olla monelle vanhallekin yrittäjälle niin kuin haastava toimintaympäristö. Niin myös heitä pitäisi ehkä niin kuin uudelleen koulia ja tällaisen niin kuin tämmöiseen uuteen maailmaan. Mutta palataksemme niin kuin nuoriin, niin kyllä se koulutus, tästä tarvittaisiin tämmöinen varmasti yrittäjyyskoulutuslupaus, mikä sitten voidaan katsotaan sitten vaalien jälkeen uudestaan, mutta semmoinen, että kyllä kaikilla ainakin pitäisi semmoisen perusteet saada tehtyä siihen. Ja nyt kun toi osakeyhtiön muoto tulee tässä täksi, että siinä tarvitaan sitä alkupääomaa, niin ehkä se olisi nyt semmoinen hyvä paikka myös tuoda tätä asiaa niin kuin nuorille, että nyt sun kannattaa niin kuin se Oy laittaa pystyyn, että jos sä laitat sen pöytälaatikkoon, niin sitä ei juuri kuluja ole, mutta kaikki friikkukeikat ja muut, niin sen kautta. Ja tietysti onhan nämä kevyt yrittäjämallit myös niin kuin mun mielestä tosi onnistuneita, niin kuin Ukko ja nyt OP:llakin isot pankit lähtee siihen mukaan, niin kyllä tämmöinen, että kyllä tätä on aika hyvin, siis on niin kuin lähtenyt, tämä on lähtenyt muuttuun ihan viime vuosina. Kevyt yrittäjyyden, ja sitten varmaan se johtuu tästä niin kuin murroksesta ylipäätään, että kun tämä sirpaloito ja tämä tekeminen ja muuten, niin tämä kevyt yrittäjyys ja nyt tämä uusi laki, mikä mahdollistaa sen, että ei tarvitse olla alkupääomaa, mutta varmaan pitäisi just koulutuksen kautta ja neuvonnan kautta.
Mitä mieltä sä oot siitä, kun ajatellaan nyt on eduskuntavaalit on tulossa ja kun seuraa vähän mitä jengi puhuu, mitä ehdokkaat puhuu, niin mä oon edelleen, ja mä oon ollut aikaisemmissakin vaaleissa aika yllättynyt siitä.
Sä ootkin paina poliitikko. Mä paljastan tämän tässä nyt suorassa podcastissa.
Mutta anyway, jos minä olisin kansanedustajaehdokkaana, niin tavallaan kyllä mä halusin nostaa sitä pienyrittäjän asiaa niin kuin enemmän framille. Et mun mielestä nyt, jos ajatellaan poliittista kenttää, niin joku vasemmistoliitto puhuu eniten tavallaan siitä ihan siitä yksinyrittäjästä ja tällaisista asioista. Että jos mennään sitä oikeammalle mennään, niin sitä enemmän puhutaan vaan näistä isoista niin kuin yrityksistä, laivateollisuudesta ja varustamoista ja näin edespäin. Että jotenkin se on semmoinen asia, mikä kaikki tietää, että se on tosi elintärkeää, mutta kukaan ei oikein halua ottaa siitä
kiinni. Mä en muista, että oliko se 99 vai 98%, mitä Suomen yrityskentästä on PK-sektorin yrittäjiä. Eli siis oliko se nyt muistaakseni jotain 200 000 niin kuin PK-sektorin yritystä. Ja sitten kyllä sä siinä oot niin kuin tosi oikeassa, että eihän niitä kukaan edusta. Siis ei kukaan. Siis tämä on ihan mun mielestä ollut jo niin kuin vuosikymmeniä ihan niin kuin käsittämätön tilanne, että semmoisen niin kuin tämmöiselle PK-sektorin yrittäjille, mitkä sitten aika suurelta osin kuitenkin pyörittää, jopa ihan vois niin kuin aika puhtain sydämin sanoo, että koko valtio on, niin eihän heitä edusta niin kuin kukaan. Että joku EK edustaa noita pörssisektoria kokoomuksen kanssa, ja sitten on SAK:t ja SDP:t toisella puolella.
Pienyrittäjät ei kuulu siihen koko keskusteluun ylipäätänsä.
Ei kuulu mihinkään keskusteluun, eikä juuri niin kuin, jos katsotaan vaikka vaalikeskustelu ylipäätään, niin eihän siellä niin kuin niistä puhuta ikinä.
Ei koskaan
puhuttu, eikä varmaan tällä nytkään taaskaan puhuta. Että kyllä semmoinen kentällä olisi tilausta semmoiselle toimijalle, joka sitten lähtisi enemmänkin ottaa tätä pienyrittäjää asiaa. Niin kuin.
Koska siellä on kuitenkin semmoisia hyvin pieniäkin asioita, mitä voisi tehdä, joka tavallaan helpottaisi. Mä muistan, kun laki muuttuu nyt, mutta silloin kun mä perustin oman toiminimen 10-15 vuotta sitten, niin silloinhan se suurin kysymys ei ollut se toiminimen, vaan se, että sosiaaliturva häviää käytännössä kokonaan silloin, kun sä perustat sen. Että tavallaan tilanteessa, jossa maailma muuttuu silleen, että entistä enemmän yritykset, minä ja sinä, ostetaan niitä palveluita toisilta yrityksiltä, pieniltä toimijoilta, niin kyllä sitä, nehän on vähän semmoisessa puolella, ne on niin kuin vähän freelancereita, ne on niin kuin osittain työntekijöitä, osittain sitten yrittäjiä, niin tavallaan jotenkin se pitäisi ratkaista se homma, että olisi se uskallus, he vois lähteä tekemään sitä niin kuin omalla nimellään, omalla toiminimellään, mutta kuitenkin olisi jonkinlainen turvaverkko siellä takana, että ei heti putoaisi siitä.
Se on ihan totta, että jotain tämmöisiä niin kuin kassamalleja, niin kuin Suomen yrittäjän työttömyyskassoja, tämmöisiä on olemassa, jo, mutta ehkä semmoista niin kuin kokonaisvaltaisempaa ratkaisua toivoisi silleen.
Niin kuin että, koko sosiaaliturva
niin,
pitäisi
miettiä. Niin, koko sosiaaliturva pitäisi miettiä sitä kautta, että siellä on se, ne perustuloasiat ja muut, mitkä on niin kuin mielestäni ihan kannatettavia ja hyviä kokeiluita, että semmoisia rohkeammin vaan lähteä, koska kyllä se varmaan niin kuin todennäköisempää on, että Suomi pyörii pienempien yrittäjien onnistumisella kuin että syntyy uusia Nokioita tietyllä tavalla. Että jos katsoo, joo, että mikä Suomen tämän hetken niin kuin isoin veronmaksaja Supercell, missä on noin 200 ihmistä töissä,
kyllä.
Niin tämmöiset onnistumiset on niin kuin paljon tärkeämpiä kuin se, että joku kasvattaa joku uuden Nokia johonkin.
Mutta tämähän on, vaikuttaa olevan sellainen asia, mikä on myöskin tiedossa valtiovallassa, kun oli just puhetta kaivoslain uudistamisessa, niin eduskunnassa todettiin, että ei me voida olettaa, että Suomesta löytyisi niin kuin pääomaa investoida uuteen kaivosteollisuuteen, ja sen takia se pitää tehdä mahdollisimman helpoksi ulkomaalaisille
tulla siihen.
Niin, tavallaan me ollaan jo, tai vaikuttaa siltä, että eduskunta ainakin on jo hyväksynyt sen tilanteen, että tänne ei tule niin isoja yrityksiä.
Ja kyllä se, tietysti siinä on se perä, että kyllähän Suomesta niin kuin se pääomat niin kuin puuttuu. Että kyllä jos täältä niin lähtee, että katsoo vaikka sitä Supercellin, ei se nyt kotimaisella pääomalla sit niin lähtenyt ja muuta, että nytkin siellä on kiinalainen omistus ja muuta. Että harmi, että jotenkin tämä, mä en tiedä niin verotuksista enkä mistään niin läheskään tarpeeksi, niin kuin, että tämmöinen muuttuuta oikein, kun on musta tuntuu juttu, on se, että Suomesta vähän niin verotetaan se pääoma pois, millä pystyisi niin syntyä uutta. Saattaa niin. olla tällä, niin. en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta se on selkeästi ongelma.
Niin, se on tietysti joo. Siis kasvuyrityksillähän se aina on se rahoitus. Ja kävin just semmoisessa Lohjan uusyrittäjäkeskuksen tällaisessa investointi-illassa ja siellä todettiin, että rahaa kyllä löytyy, että pitää niin, vaan niin. löytää se.
Niin,
mutta en mä sitten tiedä, kuinka tavallaan tottahan se on. Ja sitten tietysti mua niin kuin tässä vaiheessa, kun mä oon, että mun yritys kasvaa ja mä tarvitsen sitä rahoitusta ja muuta, niin sitten tullaan siihen ongelmaan, mikä on tosi vaikea niin kuin ratkaista omassakin päässä, että mikä on oikein ja mikä on väärin, mutta se, että jos ajatellaan, että se osakeyhtiö on oma juridinen henkilönsä ja sillä on niin kuin omat vastuut, mutta jos sä lähdet hakemaan sille limittilainaa tai luottoa tai ihan mitä tahansa, niin silloinhan sun pitää laittaa se oma henkilökohtainen vakuus siihen.
Just näin, että sä oot siellä itse.
Lopussa sä oot kuitenkin sitten, että tavallaan se osakeyhtiön juridinen asema tämmöiselle pienyrittäjälle varsinkin on kyllä ihan niin kuin fuulaa siinä mielessä, että eihän se voi mitään vastuuta kantaa kuitenkaan.
Niin, kyllä, se on ihan totta. Sun pitää ketjuttaa se johonkin Caymansaareissa.
Mutta se on vaan jännä, se on semmoinen asia, mitä mä en
pysty. Virosta ikinä?
Etelä-Helsinki.
Kohta on tunnelikin, niin ei tässä mitään ongelmaa.
Siinä on muuten jännä asia myöskin se tunneli. Et meillä on kaveri, joka oikeasti saisi sen aikaiseksi, mä uskon siihen. Joo. Hänellä on niinku rahoitus siihen, mutta siltikään homma ei kelpaa.
Mitä voi niinku tehdä enemmän? Sillä hakee 15 miljardia rahaa jostain. Tässä olisi nämä rahat, olkaa hyvä, niin ei.
Ei se käy.
Alkaa keinot loppuun.
Kyllä. Sä puhuit, että sun on niinku tavoitteena tehdä niinku myöskin muita yrityksiä tavallaan tämmöiseksi sarjayrittäjäksi lähteä, niin millä ajatuksella sä siihen meet, että tietysti on se malli, missä sinua luodaan yrityksiä myytäväksi tavallaan tälleen, että onko se niinku se ajatus, mikä takana on vai?
Ei se tällä hetkellä ole, että lähinnä se perustuu siihen ajatukseen, että kuinka markkinointimaailma on muuttunut viime vuosina ja kun tarvitaan niin kuin luovuutta ja teknologiaa ja sitten niin kuin näkemystä. Ne on oikeastaan ne kolme asiaa, mitä tarvitaan, että nykypäivänä yritys menestyy. Ja meillä on tämä markkinointi ja luovuus on täällä startissa jo olemassa ja se toimii tosi hyvin. Ollaan perustettu tähän rinnalle tueksi nyt semmoinen kuin Huble-niminen ketterän ohjelmistokehityksen yritys, mikä tuo tämän teknologia jalan tähän yhteisöön. Ja sitten on tarkoitus tulevaisuudessa, kun löytyy oikeanlaiset kumppanit ja muut, on perustua tämmöinen sitten vielä vähän niin kuin näkemystoimisto, strateginen toimisto, joka luo tämmöisiä niin kuin kokonaisvaltaisia strategioita. Eli tämmöistä kolmiyhtiötä, mä paljastan tämän ekan kerran kaikille, että suorasta tämä on se niin kuin masterplani täällä niin kuin taustalla.
Joo.
Mikä
tavallaan luoda semmoinen.
Se niin luoda semmoinen niin kuin kolmen selkeän kokonaisuuden, josta saa yhdessä niin kuin aikamoisen kilpailuedun.
Mitä se Huble, onko se niin kuin appien kehitystä vai näin niin kuin yleensä?
Se on ihan softaa, ylipäätään softaa.
Joo. Eli jos jollakin on idea, niin sitä kautta voi lähteä sitä kehittämään, vai onko se teidän omien ideoiden kehittämistä?
Se on ihan, se Huble on ihan, kaikki on myös omia yksiköitä, ihan täysin toimii omillaan. Ja ajatellaan vaikka sen tilaa, että meille tulee joku, joka on startup vaikka, mikä on kehittänyt joku hyvän softa-idea, niin me voidaan Hublen kanssa tehdä ja Startin kanssa se brändätä ja markkinoida, että se kokonaisuus syntyy yhdessä. Ongelmahan on se, että tämmöisissä yleensä niin kun teknologia syntyy jossain ja brändiä mietitään jossain, ja sitten ei välttämättä oikein
kohtaa.
Kaikki pitäisi ponnistaa sieltä samasta juuresta.
Joo, no toi on kyllä varmaan toimiva. Jos ajatellaan vielä sitä, puhutaan nyt sitten sitä markkinoinnista, se mitä te teette, niin miten se on muuttunut siitä vuodesta 2001, kun te
no
oli niin kuin, jo internet-aikaa 2001?
Se ei ole niin kuin muuttunut mitenkään, ja sitten se on muuttunut ihan hirveästi. Niin. Eli siis perusfundamentithan ei ole niin kuin ollenkaan muuttunut, että ihmiset edelleen haluaa hurmaantua jostain ja lähtee kuluttaa sitä, mihinkä ne tietyllä tavalla rakastuu. Tämä on aika iso sana tämä rakastuu, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Mm. Eli kun sulla kaikkiin brändeihin, joita haluat jatkuvasti käyttää, on joku side. Mm. Sitten on se brändejä, joita ei haluta jatkuvasti käyttää, niin nehän perustuu sitten vaan tarjouksiin. Niin. Eli se on, sitten, se on niin kuin eri peli. Mm. Et mä en niin kuin suositella kellekään sitä, että lähtee siihen tarjouskilpailuun, koska sitä ei niin kuin koskaan voi voittaa. Varsinkaan, jos sulla on Kiinasta muut. Mutta jos haluat luoda tunnesiteen siihen sun asiakkaaseen, niin silloin sulla on niin kuin pitkä tie edessä. Se on niin kuin pitkällä tähtäimellä. Ja sitten tietysti nämä niin kuin välineethän on muuttunut hirveästi, että ennen sitten oli niin kuin kolme kanavaa, printti, radio, töllö, ja nyt on sitten niin kuin 200 000 muuta kanavaa niin kuin lisäksi, kyllä. Somea ja muuta. Mutta silti sekään ei niin kuin sillä tavalla ole muuttunut, että kyllä sillä Hesarin etusivulla aika pirusti on merkitystä. Katsoa vaikka jotain turkiskeskustelua, mitä nyt on käyty, ottamatta kantaa puoleen tai toiseen, mutta kyllä sillä on niin kuin iso merkitys. Ja, kyllä, ja jos sä haluat, niin kuin, että jos sulla on, sit on erityyppisiä yrityksiä, jos sulla on, niin joku karkkipatukka, niin kyllä sun pitää se saada niin kuin kaikille ihmisille. Mutta jos sulla on asiantuntijapalvelu niin kuin sulla on, niin silloin sitä tarvitsee saada kaikille ihmisille. Ja silloin sun kannattaa ehkä tehdä tämmöinen podcasti ennemmin kuin ostaa se Hesarin etusivu. Mutta siis nämä on niin tapauskohtaisia asioita, ja se pitää muovata aina sen brändin mukaan se ratkaisu.
Kuinka paljon sä luulet, just niin kuin sosiaalinen media ja muuta on sitä tavallaan markkinoinnin kieltä muuttanut?
Siis joo, toi on niin kuin pirun hyvä kysymys. Mun mielestä esimerkiksi toi niin kuin meemiystyminen on niin kuin yksi selkeä trendi. Eli kaikista halutaan tehdä joku meemi ja halutaan, niin kuin sieltä, että ihmiset niin kuin meemittelee niitä asioita. Varmaan joku sit ääriesimerkkinä joku Hydraulic Press Channel jostain niin kuin sieltä, mikä perustuu vaan siihen yhteen asiaan. Se on monipuolistunut hirveästi, mutta tietysti niin kuin tämä on sellaista markkinoinnin kulta-aikaa, niin kuin toi Hasanin eka ruola aina tuppaa sanoa, että keinoja ihmisten niin kuin hurmaamiseen on niin kuin entistä enemmän, jos sulla vaan luo vuotta, niin kyllä se niin kuin, me tehtiin viime vuonna hajuvesi
kaupungille.
Ja se oli yksi isoiten onnistunut kamppis meillä ikinä.
Kyllä.
Eli se on niin kuin, että ei kannata myöskään ajatella, että jotain digiä ja on jotain niin kuin, jotain, että ne kanavat itsessään olisi jotain, vaan se voi olla ihan jotain muuta.
Sitä mä, just mulla oli viikonloppuna oli kuva- ja kameramessut messukeskuksessa tuon GoExpon yhteydessä, niin mulla oli siellä muutama puheenvuoro, ja mä yksi niistä oli sitten, että mobiilivideon käyttäminen pienyritysten markkinointiin, niin mä aloitin sen sillä, että tämähän on ihan mahtava aika olla yrittäjä, olla pienyrittäjä, koska näissä sosiaalisen median kanavissa ja muissa, niin sulla on niin valtava määrä ihmisiä, joista me tiedetään niin valtava määrä asioita, niin tavallaan sen oikean kohderyhmän löytäminen, sehän ei itsessään ole vaikeaa. Että se vaikeus on se, että luoda semmoinen viesti, joka oikeasti vaikuttaa.
Kyllä, se on just näin. Ja sitten siinä on se huono puoli, että tässä on tämmöinen niin tuputtaminen ja on niin kuin lisääntynyt valtavasti. Ja se, niin kuin se spämmäys niin kuin, ikävä kyllä sitten on nousussa. Toivottavasti siitä opitaan jotain.
Kyllä. Tietysti mua kiinnostaa niin kuin sosiaalisessa mediassa se sosiaalinen aspekti. Että jos ajatellaan niin kuin traditio, niin tämmöisiä töllöä ja lehteä, niin sehän on yksi suuntaista, että sä kerrot siitä sun tuotteesta.
Kyllä,
niin
kyllä.
Miten teidän asiakkaiden kanssa niin otatte huomioon sen interaktiivisuuden, että kannustetaanko yrityksiä tänä päivänä teillä ja alalla yleensä niin kuin siihen, että olla semmoisessa jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa?
Niin, se on vähän tapauskohtaisesti sekin, että tuskin jonkun jogurttipurkin se kantaa niin kuin päivystää niin kuin somessa, että oliko hyvää, ei ollut vai no anteeksi, että ei ollut hyvää tänään, että laitetaan huomenna, tulee lisää jogurttia. Ei varmaan ole niin kuin merkityksellistä, mutta sitten jollain asiantuntijapalvelu voi todella merkitystä, että sä voit niin kuin siellä neuvoa luoda sellaista yhteyttä sun asiakkaisiin. Että se on tosi tapauskohtaista, joo. Ehkä se on mun, että pitää niin kuin miettiä se, että Että kyllä mua väliin niin kuin sillä naurattaa, että jos joku yrittää niin kuin tämmöiset niin kuin kuluttajabrändit, jotka on jotain tosi niin kuin low interest, joku tietysti korvapaikkopuikko, että nyt mennään nettiin ja vallataan niin kuin sosiaalisen median tota, alustalla kaikkien sydämet, niin ok.
Et sä näet sen silleen, miten se varmaan totta onkin, että tavallaan brändejä on erilaisia ja kaikesta tästä, niin kuin, tästä karkkikaupasta niin kuin kanavia, mitä meillä on käytössä, niin pitää vaan valita
pitää siihen. Pitää valita se järkevimmät, että jos haluat tavata massan, niin sitten sulla on massakanavat, jos haluat löytää sun global niche, niin siihenkin on olemassa niin välineet.
Mitä sä katsot vaikuttajamarkkinointia? Se on Suomessa, niin kuin, miten mä nyt sanoisin nätisti, mun mielestä se on vähän niin kuin ehkä lapsen kengissä osittain vielä, ja tota, jopa tehdään sille aika niin kuin ärsyttävästi jotenkin. Minkälaisena sä näet niin kuin vaikuttajamarkkinoinnin? Ja jos ajatellaan sitä, että meillä on ihmisiä niin kuin oikeasti, jotka, niin kuin, että ne vaikuttajat Instagramissa juo jotain jaffaa, ja se on niin kuin vaikuttajamarkkinointi. Mun mielestä se ei ole vaikuttajamarkkinointi, se on vaan niin kuin naamalla myymistä.
Joo, se on niin kuin moderni tämmöinen niin kuin testimonaali. Vaikuttajamarkkinointi on hyvä osa kakkua.
Okay.
Ja se on, niin kuin, jos siihen on nyt joku hyvä idea, että kaikkihan niin kuin aina pitää lähteä siitä ideasta. Hmm. Että ne kaikki kanavat ja tämmöiset mediat ja keskustelut ja vuorovaikutukset ja muut, ne on, niin kuin ihan, ne on niin kuin sitten niin kuin jonkun tulos. Hmm. Että jos meillä on niin kuin hajuvesi, niin siitä se herättää keskustelua, sitten kantaa vastata siihen keskusteluun, lähettää vaikuttajille, lähetettiin niin kuin näytteitä, omia Ödepuori hajuvesipulloja, että se riippuu sitten ideasta. Hmm. Että meillä olisi, nyt se oli idea, mihin sopi esimerkiksi tuossa tapauksessa vaikuttaa markkinoita hyvin, mutta sitten välttämättä kaikkiin niin kuin ideoihin ei sovi. Että kyllä niin kuin tämän koko homman se merkitsevin yksikkö tässä markkinoissa on edelleen ja aina ollut, tulee aina oleen idea.
Idean siinä taustalla.
Niin.
Kyllä.
Siitä sitten lähdetään miettimään, että millaista tätä niin kuin sitten jalkautetaan.
Minkälaisen neuvon sä antaisit pienyrittäjälle, jolla ei niin kuin ole mahdollisuutta käyttää mitään toimistoa vielä sen idean niin kuin konkretisoimiseen, niin minkälainen mietintä siihen kannattaa niin kuin ihan silleen niin kuin low-keyna tavallaan lähteä, että jos sä oot niin kuin yhden hengen koiratrimmaaja, niin mikä on se ajatusmalli, mikä on se ajatusleikki, mikä sun mielestä saattaisi olla niin kuin järkevä?
Kysy itseltä, että miksi minä teen tätä työtä. Ja sitten kun osaa vastata siihen, että miksi minä teen tätä työtä, osaa vastata siihen kolmen lauseen kirkkaalla ajatuksella, niin sitten sä oot aika pitkällä jo. Että sitten sen jälkeen, kun sulla on selkeä niin kun visio, että miksi minä olen olemassa, miksi minä teen tätä työtä, niin sen jälkeen sun ei tarvitse olla kuin oikeastaan pieni yrittäjä kuin oma itsesi. Ja ruveta sitten niin kun puhua siitä asiasta, kyllä, miksi sä oot olemassa.
Siitä päästäänkin sopivasti henkilöbrändeihin. Tavallaan mä puhun aina siitä, kun mä pienessä muodossa puhun pienyrittäjille, että on järkevää tuoda se oma naamansa siihen toimintaan ja on järkevää niin kuin luoda semmoista pienimuotoista henkilöbrändiä sen oman tekemisen ympärille, sen oman olemisen kautta ja sen oman tarinan kautta. Että kaikilla yrittäjillähän on joku tarina. Kyllä. Sä oot kertonut tänään sun tarina ja mulla on tarina ja näin edespäin. Ja sosiaalisen median aikakautena nämä tarinathan on kiinnostavia, kyllä, mitä kiinnostaa tarinat. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin isompana, vaan niin kuin Elon Musk on mun mielestä semmoinen niin kuin äärettömän kiinnostava asia, että hänellä on niin, kuin niin isoja brändejä, mitä hän on luonut, mutta silti musta jo välillä tuntuu, että Elon Musk on itse, se on itse isompi brändi kuin se kokonaisuus.
Se on totta. Se on totta. Se toi liittyy varmaan tietysti, niin kuin, mun mielestä toi niin kuin liittyy jenkkilään aika voimakkaasti. Jenkeissä on aina ollut semmoinen, että joku nostetaan. Niin kuin, että mä en tiedä, voisiko Elon Musk syntyä Suomessa. Ei Ilkka Paananen supersellet ole mikään Elon Musk. Se liittyy siihen niin jenkkiin niin kulttuuriin. Eli siellä on niin kuin niin kuin kautta historian ollut tällaiset, niin kuin, että siellä tulee joku tyyppi, jossa tulee niin kuin tosi iso, ja siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen Elon Musk-henkinen, sitten on ollut Steve Jobs, ja on ollut, että näitä tyyppejä on ollut niin kuin historiassa paljon. Että se toi Elon Musk niin kuin juttu mun mielestä vähän liittyy siihen amerikkalaisen kulttuuriin jopa. Että mä en tiedä, pystyisikö Euroopassa syntyä semmoista Elon Muskia. Niin, että mun vaikea, tai varsinkaan Aasiassa, mikä on niin kuin tietyllä tavalla tosi erilainen kulttuuri.
Kyllä, kyllä.
Et se on mun mielestä, se on vähän jenkki sitä niin kuin Hollywoodia.
Mutta onhan meillä Suomessa Jorma Ollila ja
Jorma Ollila on mun ihan.
Sillä jos ajattelee niin kuin henkilöbrändi, Jallis Harkimo esimerkiksi on mun mielestä henkilöbrändi.
On, selkeästi, toki.
Että kyllähän niitä niin kuin on ja niitä niin kuin käytetään.
Joo.
Mun mielestä siinä on niin kuin oma arvonsa vaan aina siinä, että susta ei ehkä koskaan tule sitä Elon Muskinlaista vaikuttajaa, mutta kuitenkin se, että sä
se on, liittyy siihen vähän, mitä mä äsken sanoin, että kun sä tiedät, että miksi sä oot olemassa jälkeen, sä rupat kertoa siitä, niin siitä sulla muodostuu henkilöbrändi. Mutta sitten henkilöbrändihän ei niin kuin voi feikata.
Ei,
että sehän pitää olla niin kuin täysin totta. Ja sen takia se pitää, kannattaakin käydä sen keskustelun eka itsensä kanssa, että miksi minä olen olemassa. Että se on niin kuin tosi juttu. Ja sitten näkee väliin, näkee tämmöistä niin kuin, mun mielestä semmoista niin kuin henkilöbrändistä, varsinkin jossain sosiaalisessa mediassa, missä kaiken maailman valmentajat yrittää niin kuin olla kilpaa niin kuin toistensa kanssa niin kuin valmentajasupereita, jotain yksilöitä. Sitten huomaa, niin kuin sen, se vaan niin kuin näkee aika nopeasti, että onko siinä niin kuin oikeasti jotain sanottavaa.
Kyllä, kyllä. Mutta se on myös mielenkiintoinen asia, se tietysti kuuluu siihen amerikkalaisen kulttuuriin, mutta siellä myöskin hän niinku ihan lapsesta asti on näitä niinku debating clubbeja ja tällaisia, että kyllä, ihmistä niinku valmennetaan kyllä, siihen kyllä, oman näin. Asian kertomisen ihan eri tavalla kuin mitä Suomessa. Että Suomessa jos joutuu pitää esitelmän, niin se on aika kauhea paikka.
se on just näin kyllä.
Mitäs vielä, palataan siihen teidän porikeissiin, se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, jos haluat siitä vähän puhua.
Voin just mielelläni.
Ja mä oon myöskin ymmärtänyt, että se oli teidän firmalle niinku tosi tärkeä keissi, että se tavallaan toi teidät niin kuin vähän niin kuin eri levelille ja ehkä vähän enemmänkin kuin sitä. Että.
Kyllä se oli semmoinen, siis Porin kaupungin kanssa uudistettiin hänen brändinsä yhteisöllisesti tuossa vuosi sitten, ja sen jälkeen on jatkettu, tehty lähetetty rakkauskirjeitä ja tehty näitä hajukasikampanjoita ja muuta, niin se on ollut semmoinen, että siinä keississä me ollaan jotenkin, siinä me niin kuin saatiin ikään kuin pumpusta kaikki irti tietyllä tavalla. Että se oli ensimmäinen semmoinen, että nyt me tiedetään, että me niin kuin, kuinka paljon me pystytään tästä niin kuin irrottamaan tästä yhteisöstä niin kuin tätä hyvää ja luovaa energiaa. Se on ollut siinä mielessä käänteen tekevä, että se on antanut semmoisen tietyn itsevarmuuden niin kuin mennä oikeastaan mihinkä vaan. Ja nyt sen jälkeen on tullut paljon muitakin keissejä, mutta siinä oli semmoinen tietty hetki ajassa, kun huomasi, että nyt
onnistuu
nyt lähtee.
Tämä homma. Oliko se niin kuin, koetko sä, että se oli semmoinen jonkinlainen yhteys, sä oot tietysti Porista kotoisin, että oliko sulla siinä jonkinlainen niin kuin yhteys siihen tavallaan, ei siihen henkilöihin, vaan siihen niin kuin tunnelmaan ja siihen, mitä Pori niin kuin on ja edustaa?
No joo, tietyllä tavalla joo. Mutta kyllä se enemmän oli se, että se yhdessä niin tämä firma, että se firma synnytti, tämä Start Oy sai aikaan sellaisen asian, niin se oli enemmän se juttu, että se lähti täältä firmasta sisältä.
Joo, kyllä. Jees. Henkilöbrändeistä vielä sen verran, että minkälaisena sä näet niin kuin markkinoinnin tulevaisuuden? Varmaan nämä fundamentit, niin kuin sanoin, ne tulee niin kuin pysymään samoina, mutta nythän on niin kuin tosi paljon mielenkiintoisia AR ja VR ja kaikkea siltä väliltä, niin miten tämä homma tulee niin kuin näyttämään 5-10 vuoden päästä?
No siis mun mielestä niin kuin, ei taas tule niin kuin muuttua mitenkään ja sitä aika paljon. Eli niin kuin, se on kaksi asiaa, se fundamentaalisuus, että miksi joku asia on kiinnostava ja miksi sitä kannattaisi niin kuin viestiä, niin se on edelleen siellä niin kuin sydämessä, mutta sitten nämä kanavat tulee sitten tietysti niin kuin mahdollistaa erilaisia keinoja päästä sitä, niin kuin sitä perusviestiä levittämään. Tietysti on paljon ollut sellaisia niin kuin asioita, jotka sitten on ollut hypejä, jotka sitten ei koskaan tapahtunut. Mä en tiedä, onko 3D-printtaus siis kuitenkaan lyönyt esimerkiksi läpi niin kuin ollenkaan, en tiedä. Meillä on toimistolla yksi 3D-printteri, mutta sitten on 4 vuoteen varmaan kukaan edes käynnistänyt.
Ja se on niin prototyyppien rakentamisen tällä silloin, mutta ei niin kuin yleisesti.
Siinä niin kuin visios, mitä siinä niin kuin parhaimmillaan oli, niin ei ollut. Ja onhan nyt jo VR, PlayStation, niin tulee VR-lasit mukana ja muuta, ja mun on vaikea sitten nähdä sitä, että aika näyttää, mutta mun aika näyttää, että mihin mennään, mutta se perusasia ei niinku koskaan muutu. Mm. Ihmiset pitää hurmata, ja sillä sun pitää olla merkityksellisesti erilainen.
VR:hän on niinku mielenkiintoinen tekniikka sille, että sitähän on ollut jo, jopa kymmenisen vuotta on näitä laseja ollut, mutta siitä ei ole oikein ikinä keksitty, että mitä sillä niin kuin pitäisi tehdä. Pelaaminen on tietysti yksi juttu, mutta noin niin kuin, jos ajatellaan niin kuin markkinoinnin kannalta tai tarinankerronnan kannalta, niin se on vähän sillä
tavalla. Vaikka ei oikein sellaisia hyviä keissejä vielä tullut, mutta ehkä se joku sitten jossain vaiheessa kräkkää.
Kyllä, kyllä. Mites AR? Muistan, sä olit joskus, me tehtiin yhden meidän bändin kanssa tehtiin jotain.
Niin Inkallahan oli AR-levyn kannet vuonna 2006.
Joo, muistan sen, se oli aika Se oli niinku augmented reality ja ennen kuin sitä edes silleen tunnettiin.
Se oli flash-sovellus. Mä ostin jonkun Computer Arts-lehden ja siellä oli semmoinen flash-sovelluksen teko-ohjeet. Ja sitten pöllin sen koodin suoraan siitä painoin siihen vaan sen 3D-mallin, mikä joku kaveri oli tehnyt mulle. Ei se sen innovatiivisempi juttu sitten ollut.
Mutta olihan se kuitenkin. Että.
Oli. No, mutta oli kuitenkin totta, Inkal oli siis Sinkun kansis AR-teknologiaa vuonna, se oli muistaakseni 2006.
Se oli aika aikaisessa.
Joo, 12 vuotta, ei 13 vuotta.
Joo, ja sekään ei ole vieläkään semmoinen mikään, niin kuin,
ei.
Joissain urheilu-tv-lähetyksessä se on ehkä niin kuin suurin semmoinen niin kuin käyttökohde tällä hetkellä, missä missä siinä hommassa mennään. Joo, mites nyt sä puhut, että teillä on tämä niinku kolmen pyhä kolminaisuus tässä näitä firmoja.
Tulevaisuudessa.
Mutta miten sä näet sun oman tulevaisuuden? Sä haluat jatkaa tätä hommaa. Miten sä näet sun, onko yrittäjyys semmoinen, mitä sä tulet suosittelemaan sun omille lapsille?
Tämä on varmaan sitä, että kukaan ei sitä haluaisi sitä samaa kohtaloa lapsillensa, mikä itsellä on ollut. Että se, en mä tiedä sitten. Kyllä, kyllä mä niin kuin voisin kuvitella että miksei. Kyllä se niin kuin, hyvä tapa. Siis se on ainakin niin kuin, siis paljon niin kuin, niin kuin vääryyksiä, tai mitä ihmiset sanoo, että yrittäjä pystyy niin kuin hallittamaan omaa aikaa paskat. Mm-hmm. Yrittäjä tekee silloin töitä, kun on pakko, ja siis niin. Pakko painaa silloin, kun on duuni. Niin. Se hänen niin kuin pidä yhtään paikkaansa ja muut tämmöiset. Mutta on sitten paljon niin kuin hyviäkin juttuja sitten. Tietysti että se upside on jossakin vaiheessa ehkä tulossa ja muuta, mahdollisuus siihen. Ja kyllä mä ehkä voisin suositella. Tosi näyttää, että mun pojat on kiinnostunut vähän muista asioista.
Okay. No ei ehkä vielä tiedäkään, mitä yrittäjyys silleen sinänsä on. Työelämä noin yleisesti ottaen. Tämä nyt ei liity tähän sun yritykseen sinänsä mitenkään, mutta ja tämä liittyy myöskin siihen, mitä mainittiin aikaisemmin, tämä niin kuin, tämmöinen niin kuin yleiskansalaispalkka tai joku tämmöinen vastaava asia. Niin, jos me ajatellaan semmoista tilannetta, mikä joidenkin tulevaisuuden tutkijoiden mielestä on tulossa tosi läheisessäkin tulevaisuudessa, että automaatio ja teknologia vie tosi monelta ihmiseltä tavallaan sen mahdollisuuden tehdä semmoisia niin kuin automaation tyylisiä perustöitä. Niin miten, ja sitten me ajatellaan vielä sitä, että Suomenkin talous pyörii kulutuksen ympärillä. 60% Suomen bruttokansantuotteesta on sitä, että ihmiset ostaa tuotteita ja palveluita. Niin sellaisessa tilanteessa, jossa iso osa ihmisistä jää niin kuin ikään kuin työn ulkopuolelle automaation kanssa, niin miten me tullaan ratkaisemaan se yhtälö tavallaan, että se kuljetus pysyy kuitenkin samanlaisena? Onko meillä minkäänlaisia niin kuin muita ratkaisuja kuin se, että on jonkinlainen perustulo, millä sitten pystytään niin kuin tekohengittämään ikään kuin sitä?
Aika semmoinen kiva semmoinen loppu.
Säästin tätä.
Toihan on tulee olemaan niin kuin iso haaste, ihan ilmiselvästi. Mutta toisaalta sit ei se ensimmäistä kertaa ole tuommoinen haaste käsillä, että aikanaan sitten teollistumisen ensimmäinen aalto joskus 1800-luvun lopulla on ollut jo semmoinen niin kuin haastava tilanne kuin yhtäkkiä. Ja sitten kaikki siis tämä rakennemuutos niin kuin monella tavalla on ollut monta kertaa. Nythän niin kuin Suomeen on iskenyt tämä esimerkiksi maatilat tyhjenee ja lopettaa niin kuin dramaattisesti tällä hetkellä, mikä on itselle tietysti läheinen asia. Mutta se on tapahtunut Ruotsissa jo 20 vuotta sitten enemmänkin. Nämä menee tämmöisiin niin kuin aaloissa nämä jutut ja kyllä mä sitten jotenkin sitten niin kuin olen semmoinen tulevaisuusoptimisti, että kyllä se sitten jotenkin keksitään. Että sitten pitää kuitenkin miettiä sitten niin kuin loppujen lopuksi, että vaikka lähdetään ihan sieltä, että mitenkä tämmöitä niin kuin että tarviiko jotain niin kuin rahaa antaa jollekin niin kuin, niin kuin kansalaispalkka ja muuta, niin pitää sitten muistaa, että mitä se raha on. Mm. Että raha on kuitenkin tänä päivänä se on niin kuin, että jos sä keskuspankissa näppäimistöllä lyöt yhden nollan sinne perään, niin hups, kun tuli paljon rahaa. Se ei ole kauhean konkreettinen asia enää. Että miksei semmoista järjestelmää pystyttäisiin luomaan, millä kaikilla olisi niin kuin mahdollisuus pärjätä.
Jotenkin mä itse luulen sen, että tämä tulee nythän niin kuin tietysti EK ja muut vastaavat niin kuin siellä kapitaalin puolella ikään kuin eivät pidä tästä ajatuksesta, mutta mä luulen siinä tilanteessa, kun kansalaisilla ei ole enää varaa kuluttaa niitä heidän palveluita, niin mä luulen, että aika nopeasti muuttuu se ääni kellossa, että halutaan semmoista jonkinlaista niin kuin rahan kierrättämistä sitten, jotta ihan vaan tämä nykyinen järjestelmä, että jos me nyt tästä jatkettaisiin, niin tämä nykyinen järjestelmähän ei ole sitten niin kuin välttämättä kestävä sitten niin kuin ollenkaan niin kuin tulevaisuudessa.
Mutta ehkä sitten tulee joku uusi semmoinen asia, mitä ehkä kukaan ei pystynyt vielä ajatteleenkaan, että aika useinhan ne sitten niin kuin muodostuu sellaista, että siinähän sitten, kun se hätä on, niin sitten kyllä sitä yleensä jotain ratkaisuja keksitään. Niin. Että
siis ihminenhän on tosi huono näkemä, me ollaan aina niin kuin vankeina siihen meidän nykyiseen todellisuuteen.
Kyllä, että olemassa oleviin toimintatapoihin. Että kyllä. Se niiden muuttaminen on yksi isoimpia haasteita.
Niin. Ja tulevaisuuden niin kuin arvioiminen tai minkälaisia tekniikoita ja teknologiaa on olemassa, se on niin kuin, katoin just Alienin leffan, tuli tuossa toinen Alien ja oli niin kuin tavallaan se näkemys siitä, miltä tietokone näyttää 500 vuoden päästä. Häkellyttä.
Onko se Matrix sinne vihreät? Onko ne vielä niinku hittejä? Vihreät bittijonot.
Oli ne. jossain vaiheessa. Mutta hei, kiitos Juuso. Kiitos. Tämä oli tosi antoisa.
Kiitos tosi paljon.
Yes, kiitoksia.